Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu. Apirilako 29 daukagu gaurkoan, aprileko azken aste artea, arratsaldeko 6ak eta minutu bat dira, eta Txantxakun irratian, 107.2 FM-ean, zuzenean ez da mutu entzuten ari zerate. Badakizue aste artero 6etatik 7ak arte ordu bete luzez hemen izaten gaituzuela zuzenean 107.2 FM-an Txantxakun irratian aipatu bezala ez da mutu irratsaioarekin eta horretaz gain gu streaming bidez ere zuzenean entzuteko aukera duzue txantxakun.org gure web orriaren bitartez eta baita duela denbora ja kaleratu genuen Android gailuetarako aplikazioari esker ere aitzakiarik ez dezue gu ez entzuteko.
Little Johnny the Cockeroo. I'm a man. I spell M. Hey.
Aste bereziak izan ditugu iraganiren bi hauek, astena santua eta pazko astea izan baitira, batzuek jaiegunak izan ditugu, beste batzue koporrak izan dituzue, bueno, nahiko aste bereziak izaten dira, eta bakoitzak ba, bere planak egiteko aprobetsatzen du, hori dela eta kontrolatuko zineten aurreko aste artean zinezkoa izan zitzaiala, zuekin hemen zuzenean egotea, baina pentsatzet barkatzen jakingo dezuela, aipatu bezala, aste bereziak genituen eta, bueno, guk ere noizbeinka bada ere, merezi dugu atxeden alditxoa bat hartzea gure irrati maite honetan. Hala ere, aurreko astea aitzakitza hartuta, gaurko irratsaioa nahiko asteburu potentea igaro baitet, eta, ba, bueno, abia puntu bezala erabiliko dut gaurko irratsaiorako. Ostiral gauean Hondarribian izan itzen Silozibene aretoan kontzertu pare bat ikusten, tartean orain entzuten ari geran The Capaces taldea. Bartzelonatik, Katalunia aldetik etorritako taldea The Capaces, entzun dezuten moduan, eta imaginatu dezakezuen moduan, eta luzegia izan, emandako kontzertua izan ere hori, minutu terdi eskaseko abestiak jotzen dituzte, beraien estilo azeleratu honetan. Zuzenekoa ikusbarria dute, hori bai, abeslariak sekulako ahots rasgatuarekin eta sekulako ikuskizuna ematen du estenatoki gainean. Eta primeran pasa nuen, lagun batetan ikun ginean, bio bakarrik eta ia San Kriston kontzertua eman zuten The Capacesek iraganden ostiralean Hondarribiko Silozibenean. Capacesekin gozatu genuen arren gure grina etzan The Capaces ikustera joatea, baizik eta ondoren jo zuen taldea, ez da lehenengo aldia ikusi eguna, eta uste eta aurreko batean ere aipatu nizuela, eta bera bestiak hemen behin baina goiagotan jarri dizkizuet, baina Hondarribiaraino jun izanaren aitzaki aurreko ostiralean, bigarren taldea izan zen estrikailak jotzen baitzuen The Capacesen ondoren.
Yeah!
Espero nuena, baina jende gutxiago bildu ginen, Siloziben, Estrikalia eta Dekapazes ikusteko, baina beste alde batetik ere, ba, ederra izan zen horren jende gutxi egoteaz, halako kontzertu batek ematen dizun adrenalina subidoiarekin, ba genuen nahikoa leku nahi edo aladina muitzeko, edo ezakit dantza deitu o nola deitu egiten genuenari, baina bintzat desfogatzekoan denon artean eta izerdi batzuk botatzeko ere bai. Etorria egin genuen Hondarribira eta Donostiara txintxo-txintxo buelta parlandarik bota gabe, baina konturatu ginen bai nire kidea eta baita ni ere gero zaila izaten dela horrelako kontzertu baten ostean zuzenean ohera sartzea, ze ni bentzat Jesukriston takikardiakin eta erritmoa azeleratuta neuen oa indikan eta egoera horretan kosta egitea lo hartzea eta gero urrengo egunean berriro elkartu nintzen lagunarekin Markelekin eta aipatu zian berak ere gau osoa hola begik irikita eman zuela ezin lokartu eta bihotza taupak azokala bizi genuen kontzertu haren ritmoagatik, baina bueno, nola baitekoan edo lortu genuen ere loa apur bat egitea ostiral gauean. Eta akaso lo egin ezinaz ari garela, hau beste aukera bat izan liteke gaua pasatzeko.
Yeah.
nola baitekoan lortu genuen aipatutako ostiraleko erritmoa lasaitzea gure gorputzetik eta larun batean egia esan nahi baino lehenago jaikita. Goizeko 9etako geratuta bai geunden bai honan, ba Lapurtar lurretara abiatu ginen kotxe hartuta.
Gendarme autobat bidean bildot zartean pasatzen.
Pentsatu nahi dut ezaguna egingo zaizuela EHZ festivala Euskal Herria zuzenean festivala urtero Lapurtar lurretan egiten dena ekaina amaieran.
Antzera lehunigot
Lekornen ospatzen da eta urte batzuk badira lehen aldiz egin zutenetik.
Sekula itzuli, baina itzuli balitz.
Hiru egun jarraian izaten dira EHZ festivala eta sekulako kontzertu ez gain bertan tailerrak daude, bideo emanaldiak egiten dira, hitzaldiak ere egoten dira eta parte hartzeko hainbat eta hainbat ekimen. Esan bezala Lapurtar lurretan egiten da, Lekornen ospatzen da eta gaina lekua bera oso oso bitxia da, pasada bat da nun egiten den EHZ festivala. Izan ere 14. mende hasierako gaztelu bat eta bere lurrak ziren terrenoan egiten da jaialdi hau. Duela urteak Lekorneko herriko etxeak erosi zuen gaztelua eta erosi zituen gaztelua eta haren lurrak eta beno, ba, EHZ festivalari bertan leku ematen zaio urtero antolatzeko eta ez hori bakarrik, urte guztian zehar egiten dute lan festivala antolatzeko eta gazteluan bertan dauzkateko kakduta beraien bulegoak.
Inok ez dutena oiturat.
Beno, harira, esan behar nuena, EHZ festivala, orten gero eta gertuko daukagu, esan bezala ekaineko azken asteburuan izan hori da, orten 27, 28 eta 29an izango da. Eta, beno, nolabaiteko auzo lana deitu zuten EHZ festivaleko antolatzaileek iragan den larun baterako, ba, hainbat eta hainbat gauza egin behar baitira, gaztelua txukundu, garbitu eta bar, eta, ba, bueno, beste kontu batzuen artean, aurten txosna bat eraikitzen hasi da proiektu moduan, ez bakarrik EHZ festivalerako, ba, Baiona, Gasteiz, Bilbo, Iruña eta Donostiako gazte eragileak elkartu, eta iaz kale jira lehen aldiz ospatu zuten moduan, aurten horretarako asmoa ere badute, hau da, herri batetako edo hiriburu batetako festa batetik bestera joango dira parte hartuz bertakoek antolatzen dituzten ekimenetan. Baina aurtengoan proiektu moduan denon artean txosna bat eraikitzea erabaki zuten, festa guztietatik pasatzen joango dena. Orduan pasaden larun batean, ba, bai txozna hau eraikitzeko eta baita esandakoa gaztelua txukundu, trasteak mugitu, garbitasunerako eta bar auzolan eguna deitua zuten EHZ-ako antolatzaileek. Ba, bertara joan ginen laguntzeko asmotan, hemen Donostiatik 13-15 pertsona inguru joan ginen Donostiako piratetatik laguntza eskatu baitziguten zuzenean, eta ba, hainbat kofradiatako kideak azaldu ginen ara, bai ingura kofradiakoak, pirata biurrietakoak, eskifaiakoak, bueno, eta beste hiriburuetatik ere bai azaldu zan jendea laguntzeko asmotan, eta bertan pasa genuen eguna, ba, esan bezala, sekulako hautspiloa jaten gaztelu barruan, eskoboiak pasatzen garbitzen, zapaiak garbitzen, armi armasareak entzen, trasteak mugitzen, bueno, izerdi batzu bintza bat bota genituen, baina hori esan kriston egun polita pasa genuen, eta gaina jendea ezagutzeko aukera ere ematen dute olako planek. Eta han egon ginean, ba, naparrekin batera, lapurtarrekin batera, eta barreta bar, eta, bueno, ba, hau ere, aitzakitzat hartuta, aurtengoan EHZ eta festivalak musikalki behintzat ze eskaintza ekarriko digun aipatuko dizuet lehenik eta behin, sarrera moduan jarri dizuetan Ruper Ordorika bera, bertan egongo da, bertako kartelean orten Ruper Ordorikak ere joko du esan bezala EHZ eta festivalean, ekainaren amaieran, ekainaren 27, 28, 29an Lekornen ospatuko den jaialdi honetan, baina sekulako talde DJ abeslari piloa egongo dira bertan estilo oso desberdinetakoak eta errepasatxo xume bat egingo dugu hemen, zeintzuk datozen, ba, zuei ere grina pizteko bertaratzeko. Eta horten, kartela ikusi badezue, edo bilatzen badezue, interneten bertan topa dezakezue, lehen taldea saltzen dena, pendulum taldea izango da, elektronikoa jorratzen duen taldea, kide batzuk Ingalaterrakoak dituena, beste kide batzuk australiarrak dituena, eta lako draman bas elektronikoa jotzen duena, naiz eta ez den talde osoa egongo EHZ festivalean, DJ seta eramango dute, eta bueno, abeslariare MC bat egongo da, esan bezala pendulum taldetik. Baina esan dizudan bezala, kontzertu ez gain bestelako eskaintza zabala ere badauka EHZ festivalak. Eta oso antolakuntza eredu berezia dauka gainera. Izan ere, hiru egun jarraian dira jaialdi hau EHZ festivala eta ba, azken urteotan behintzat 11.000 pertsonatik gora bildu dira bertan. Akanpatzeko sekulako lekua ere eskaintzen dute antolatzaileek eta musika eskaintzaz gain hitzaldiak daude, mailikuruak egiten dira, tailerrak ere bai, bideo emanaldiak eta abar eta abar, eta baita aurrentzat eta gazteenentzat zuzendutako EH TPZ izenekoa. Eta esan dizudan bezala, antolakuntza berezia dute neri behintzat miresteko modukoa egiten zaidana. Izan ere, beraien eskaintzan, ba, obesten dute eta priorizatzen dute bai janari aldetikan eta baita edari aldetikan ere bertako produktua. Biologikoa eta kalitatezkoa. Hau da, zuek pentsatu 11.000 pertsonentzat bazkari eta afariak eskintzen direla hiru egunetan zehar eta bertan eskintzen den produktu guztia bertakoa da, inguruko baserritarrekin eta bueno, Blei izeneko sarearekin kontaktuan jarrita bertakoa eskintzen dute, ba, kanpotik ekarri berrean edo marka handiei edo multinazionalei erosi berrean. Kontutan izan, antolakuntza eredu hori ez dela bat ere erraza aurrera eramateko, errezagoa da, supermerkatu handi batera jun eta marka ezagun baten kiloka janari erostea. Eta ez hori bakarrik, prezio alditik ere eskaintza egiten dezunean, ba, beraiek obesten dute alik eta prezio baxuena jartzea, izan ere bertaratzen geran gehienok gazteak gera, eta beno, ez dute prezioa asko igo nahi, jendeak ez diezaion joateari utzi. Eta bi printzipio horiek zailak izaten dira askotan uztartzen, ez da bertako produktu ekologiko eta kalitatezko eskaintzea, baina prezio alik eta baxuenean, honek zer dakar, ba, antolakuntzarentzat onura margen oso txikia noski, baina horrela daukate erabakita oso barneratuta dute eta filosofia horren baitan funtzionatzen du EHZ festivalak. Eta ez janari aldetik bakarrik, edari aldetik ere bertakoa lehen esten dute. Edari aldetik zailagoa da eskaintza guztia kubritzea bertako produktuarekin, baina esan bezala lehen etxi egiten dute bertakoa, ba, bai garagardoetan, freskagarrietan eta abar. Eta ez baute lortzen guztia bertakoarekin kubritzea, eskaintza guztia bertakoa izatea, ba, beno, azken finean ez dago beste remediorik eta bestelakoetara jo behar da. Baina honetan ere marka handia marka handiak ez dituzte lehenesten, baizik eta bestelako eskaintza bat ematen saiatzen dira edarietan ere. Orain fondoan horrenbesteko volumenean saltatu digun hau Inspector Clouseau taldea da, frantsesa, rock and roll moduko estilo nahiko eklektiko bat jotzen dutena, eta hauek ere bertan izango ditugu aurten Lekornen maiatza amaierako Euskal Herria zuzenean festivalean. Eta antolakuntza aldetik ere aipatzekoa da eta mirestekoa nere iritzi apalean behintzat jasangarritasuna eta ekologismoa edo beno inguruaneari alik eta eragin txikiena eragitearen filosofia oso barneratuta baitaukate EHZ festivalean bertan, landa eremua da. Eta alik eta hobekien zaintzea dute helburu, naiz eta horrelako makro festival bat, makro jaialdi bat antolatzen duten. Beraien brigada berdea, hola deiturikoa, arduratzen da honetaz eta sekulako lan egiten du. Esate baterako, duela urte batzuk, beraiek, beraien eskuekin, 30 komun eraiki zituzten urtero erabiltzen dituztenak eta komun lehorren sistema daukate bertan ezarria. Hau da, ur gasturik ez duten komunak dira, ez da kimikorik ere erabiltzen ez dutenak. Zerrautxarekin funtzionatzen dute eta garbiagoak dira eta usai askoz gutxiago botatzen dute. Nerik guruko jende guztiak esan dit, bertaratu den jaialdira noizbait junden jende guztiak esan dit, arreta dituziela komunez sistemak, izan ere horrelako jai batean erabili dituzten inoizko komunik garbienak topatu zituztela bertan, eta hori eskertzekoa da eta azaila topatzen. Aipatu bezala, beraiek eraiki zituzten 30 komunak urtetik urtera erabiltzeko asmoarekin, material oso potentearekin noski, eta bertan dauzkate gordetara erakutsi ziguten, baina desmontableak dira, ondoren gorde alizateko oso era simplean montatzen direnak, eta nik uste jaiak antolatzen ditugun eragile guztiok zer ikasi handia daukagula EHZ-etako kideen lanetikan. Bitxikeria moduan, noski zerrautxa bidez funtzionatzen da eta ondoren metatu egiten da bertako zerrautxa zikin guztia, bueno, zikina erabilia, azken finean, eta bertatik ateratzen duten zerrautxa guztia inguruko baserritarrei eta landaren buko langilei ematen dute ongarri moduan erabiltzeko aprobetxagarria baita. Gustatuko litzaidake hemen inguruan eta baita urrunean ere jaialdi guztietako antolatzaileek halako kontzientzia bagenu. Eta behin fondoan dakoaguna hau kaix bat da eta kaix baten itzulera ere bertan izango dugu aurtengo EHZ-etan Euskal Herria zuzenean festivalean kaix batek ere joko baitu. Thank you. joko duten talde guztien artean bada nahiko bitxia egin zaidan beste bat, eta bueno, nire ikastola garaira eraman didana buruaz, bueno, kartel guzti horren baitan, talde amalgama guzti horren artean, aurten EHZ-etan ere ikusgai izango dugu Eskape taldea.
Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canudo de haches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron.
Cuadrillako bat atzo kartela begira ari zela, ez dakizu, zelako emozioarekin irakurri zuen Eskape jotzen zuela.
No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de haches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización, de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. ¡Arriba! No hay en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición.
EHZ-etako karteletik niri bintzat erakargarrienetakoa egiten zaidan eskintza. Orain entzuten ari gara hau. izan ere Niña Coyote eta Chico Tornadok joko dute bertan. Eta berriz errepikatu dizudan moduan, Kriston eskaintza urten ere EHZ festivalak eta hemendik argi dago zein den gomendioa. Gorde zazue aurtengo ekaineko azken asteburua, ekainaren 27, 28 eta 29 eta topa gaitezen Lekornen EHZ festivalean. Zela lana lepo egin genuen larun batean, baina primerako eguna pasa genuen EHZ-etako kidekin batea Donostiako Piratok eta baita Iruindarrok kolektiboko kidekin eta bertaratu zen guztiekin. Azken finean elkarrekin bazkaldu, elkarrekin lan egin, elkarrekin izelditu, elkarrekin edan, denetik egin genuen eta ondoren gainera EHZ-etako kidek oso azalpen polita mantziguten beraien funtzionamenduaren inguruan, Brigada Morea lantzen ari den mural polit-polit eta handi bat erakutsi ziguten baitare, eta bueno, zena dezu esatea, ingurua ere izugarria da han Lekorneko zonalde guztia, Lapordi eta Baxenafarraren arteko mugako zona da, landa ere muga eta ni behintzat maite minutanago, paraje guztiarekin asko gustatzen zait Lapordi, Baxenafarro Zubero aldera joatea eta kriston egun polita pasa benuen landa lan, hauts eta hauts, izerdi eta izerdi.
¡Ey! ¿De dónde diablos has sacado esta radio?
Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en el asalto del pueblo.
Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada.
Aquí en Radio Belgrado, mañana transmitiendo para todos los sectores del frente.
¿Escucha esto?
Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Lima Glen.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tod, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili.
Thank you.
Aztu zait, aipatzea horren beste musika talde, horren beste musika talde, baino aurtengoan beste sorpresatxo bat ere badakarkigu EHZ eta festivalak, izan ere bai, mai inguru eta itzaldien artean, bideokonferentziaz bada ere, aurtengoan Noam Chomsky egongo da EHZ eta festivalean, eta ba, bueno, berarekin mai inguru bat, eta ez da bai bat egiteko aukera egongo da, ez da aukera makala.
Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird.
Arratsaldeko 7ak 10 gutxi dagoeneko 107.2 FM-an jantzakun irratian ez da mutu entzuten ari zerate zuzen zuzenean. Badakizu streaming bidez ere jantzakun.org gure orrialdean entzungai gaituzuela eta ez hori bakarrik gure aurreko irratsaio guztiak deskargatzeko aukera ere badezue eta hau gutxi balitz. Android gailuetarako aplikazioa ere debaldekoa noski zuen eskura daukazue gure irratia entzunalizateko beraz aitzakiarik ez jantzakun zale ebentza idazte, orain txe bertan gaina.
Estamos renunciando al sueño. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino,
alternativa platino, me pongo hasta las cejas, te tengo tantos amigos como coca en los bolsillos. Y yo corre que te pillo, me meto más que pillo. Me pierde la nariz y me pierde la boquita cuando pillo. Pillo y pillo y me río, pillo y pillo. Speedy cocaína en los centros sociales. Speedy cocaína en los servicios de los bares. Tiro, va, tiro, va, tiro, bien y tiro, va. Consumiendo, consumiendo. Poco a poco te estás consumiendo. Consumiendo, consumiendo. Estoy contra el sistema y contra toda autoridad. Contra todas las formas que hoy existen de mandar. No admito llegar a convertirme nunca en esclavo. Y luego tiro a tiro y no soy gramo a gramo. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Alternativa platino. Salto vacío y de un salto me salto. Y un salto me salto todos mis principios. Salto vacío y de un salto me salto. De un salto me salto todos mis principios. Estoy tan ciego que no veo más allá de mi ciego. Me pongo más y más, me pongo hasta que ya no tengo. Y no veo que estoy ciego, no veo que estoy solo. No veo que estoy mudo, no sé lo que estoy haciendo. Consumiendo, consumiendo. Poco a poco te estás consumiendo. Consumiendo, consumiendo. Alternativa platino. Te está matando. Platino, alternativa platino, te está matando. Alternativa platino, alternativa platino, te está matando. Alternativa platino, alternativa platino, te está matando. Alternativa platino. Confundes una pesadilla con un sueño. Confundes una pesadilla con un sueño. Confundes una pesadilla con un sueño. Te confundes buscando el cielo en el infierno. Y te ves mejor, y te ves un dios. Y te ves muy listo, mucho más listo que yo. Eres capaz de todo y eres incapaz de nada. Toda tu vida gira alrededor de esa basura. Y te pones violento, te pones muy violento. Te pones tan violento hasta que te pones y que marcha y que buen rollo. Lo ves todo tan blanco, lo ves todo del color que te está matando.
Consumiendo, consumiendo.
Poco a poco te estás consumiendo.
Consumiendo, consumiendo.
Alternativa platino.
Bien y tiro va.
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 Irratsaio hatxieran hots bera entzun dugu. Abeslari bera beste talde batekin ordea eta beste estilo batean. Izan ere Kuraiako abeslari zena Fernando Sapo gaur egun lehen entzun dugun Estrikailarekin dabil. Baina gurean bereziki ezagun Kuraiarekin egintzen batez ere mantzuen sorpresaren eraginez, izan ere El Corazón del Sapo taldetik zetorren eta bapatean Euskal Herrian eta euskera zabesten ikusi genuen Fernando Sapo euskera ikasi zuen Kuraian hasi zen garaiaietan eta sekulako sorpresa izan zen.
Thank you.
minutu gutxi besterik ez dira geratzen gaurko irratsaioa amaitzeko, izan ere 7:03 minutu gutxi dauzkat hemen aurrean daukadan erlojuan, beraz azken abestitxoarekin agurra esango dizuet. Badakizue, aste artero 6:00-etatik 7:00-etara zuzen-zuzenean Jantzakun irratian 107.2 FM-ean ez da mutu irratsaioa, eta zuzeneko entzuterik ez badezue deskargatzeko aukeraz gain ostegun goizetan errepikapena ere entzungai daukazue, bai uinen bitartez eta baita streaming bidez ere. Amaitzeko azken abesti bat jarriko dizuet, eta azken aurreko honekin egin dudan bezala, lehen entzun dugun talde batekin lotura du, izan ere lehen Niña Koyote eta Txiko Tornado entzun ditugu, ba bertako kide den Koldo Soret garai batean Surfing Kaos taldean ibilitakoa dugu, eta honekin agurre esango dizugu gaurko irratsaioa. Ondo pasa astea, ondo pasa asteburua, zubia badezue gozatu, eta datorren asteartean berriro egingo dugu topo hemen uinen bidez.
Ustendu la raza.